Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Divne su te male, obično tamne kutije iz kojih odmah na dodir pokulja prisustvo ljudi i osmišljen napor da se odraze stvarnost i vreme. Radio Beograd 2 je izabrao da odražava lepši deo stvarnosti i svetliju stranu vremena i to čini govoreći u kulturi i umetnosti 15 sati dnevno, a sve počinje jutarnjim programima koji su na tri vode ili novi dan. I vi obično znate sa čijim veštinama, negovanim ukusom i mislima ćete se susresti svakog dana i mi već jesmo zajednica onih koji se poznaju i jedni drugima posvećuju. Pa smo tako za vas odabrali da govorimo o zanimljivim događajima u našim gradovima koji slede ili kojima smo prisustvovali, a od tih događaja izdvajamo izložbu Aleksandra Zografa i izložbu Perspektive 34 koja predstavlja mlade umetnike. Zatim otvaranje Krokodilovog centra za savremenu književnost i još jednu izložbu koja nas vraća u slavne 80. godine 20. veka jer donosi radove Dušana Gerzića Gere. Zatim ćemo se okrenuti dvema sjajnim mogućnostima koje slede. Prva će biti predstojeća Noć istraživača, a druga sve ono što se događa u Novom Sadu povodom 2021. godine u kojoj će taj naš grad biti evropska prestonica kulture, ali što će ostati i što je pokrenulo fantastične ideje i svake hvale vredna nastojanja. Naravno da ni ovog jutra nema velikih iznenađenja s ove strane našeg programa. Ton majstori su Vladimir Penđer, Nena Đorđević, Vesna Tošović i Milenko Mićanović. Muziku bira Ivana Đorđević. Ja sam Milica Dragojlović. Dobro nam došli u novi dan. Tačno je 5 časova i 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić danas će otputovati na Kosovo i Metohiju, a dvodnevnu posetu počeće na jezeru Gazivode. Vučić je rekao da očekuje da sve bude mirno i da se na najnormalniji način obrati i ukaže na značaj jezera Gazivode, ne samo za Srbe na severu Kosova i Metohije, već i za Albance. Poručio je da je njegova namera da zagovara mir i da se bori za rešenje problema, a ne da huška na sukobe. Kosovska vlada odobrila je posetu predsjednika Vučića na način kako je Beograd tražio i to na sugestiju Sjedinjenih Američkih Država, javljaju prištinski mediji. KFOR saopštava da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna i da će preduzeti sve da se omogući bezbedna poseta srpskog predsjednika. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini saopštila je juče nakon odvojenih razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i sa Hašimom Tačijem da teškoća ima i dalje. Rekla je da veruje u punu posvećenost obe strane da nastave proces pregovora i postignu u narednim mesecima pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa u skladu sa međunarodnim pravom. Više od 4000 policajaca obezbeđivaće proteste protiv mera štednje u Solunu, gde će premijer Aleksis Cipras objaviti svoju novu ekonomsku platformu nakon dugog perioda uzimanja strane pomoći. Protest je planiran ispred Međunarodnog sajma, gde će se Cipras sastati sa delegacijom privrednika iz Sjedinjenih Američkih Država, koju predvodi ministar Wilbur Ross. Ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu bit će promovisana najmlađa generacija oficira Vojske Srbije. Svečanost počinje u 10 časova. Najbolji srpski teniser Novak Đoković 8. put se plasirao u finale US Opena, pošto je pobedio Japanca Keija Nishikorija u 3 seta sa 6-3, 6-4, 6-2. I vreme danas promenljivo oblačno i toplo, na severu sa periodima sunčanog vremena, u ostalim predelima kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 9 do 20, dnevna od 25 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Trenutna temperatura u Beogradu je 19 stepeni. Čuli ste vesti.
La 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 slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda Hilandarska 2 od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Da sedo me envolverán las sombras cuando tú te hayas sido con mi dolor a solas evocaré el idilio de las azules olas cuando tú te hayas sido. Y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca y esperarán.
Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Stefan Dušan Nemanjić krunisan je za kralja svih srpskih i pomorskih zemalja na današnji dan 1331. godine na dvoru u Svrčinu. Svečanost krunisanja obavio je arhijepiskop Danilo II., Kralj Stefan Dušan Nemanjić na prestolu je smenio svog oca Stefana Dečanskog. Za vreme Dušanove vladavine, srpska država je proširila svoje granice, dobila mnogobrojne zakone, a crkva je uzdignuta na nivo patrijaršije. Jovan Hadžić, književnik i političar, rođen je 8. septembra 1799. godine u Somboru. Studije filozofije započeo je u Pešti, ali ih napušta i upisuje prava koje je i doktorirao. Kao istaknuti stručnjak dolazi u Srbiju u kojoj se odmah angažuje u javnom i političkom životu. Bio je prvi predsjednik Matice Srpske i urednik letopisa. Osim prava, bavio se i poezijom, koju je objavljivao pod pseudonimom Miloš Svetić. Pisao je rodoljubive i didaktične pesme, kao i epsku poeziju. Bio je u sukobu sa Vukom Karadžićem, oštro se suprotstavljajući njegovoj reformi jezika. Češki kompozitor i dirigent Antonin Dvoržak rođen je 8. septembra 1841. godine. Sledbenik neoromantizma, inspiraciju za svoje kompozicije pronalazio je u češkom folkloru, ali i u narodnoj muzici drugih slovenskih naroda. Komponovao je simfonije, poeme, uvertire, kamernu muziku, orkestarske kompozicije i opere, od kojih su najpoznatije Ruslanka i Jakobin. Mirovni sporazum Japana i 48 savezničkih zemalja kojim je formalno okončan drugi svetski rat potpisan je u San Francisku 8. septembra 1951. godine, 6 godina nakon kapitulacije Japana. Japansko carstvo je prestalo da postoji, došlo je do nove teritorijalne podele, ali i vojnog saveza između Japana i Sjedinjenih Američkih Država, koje su osigurale nesmetano korišćenje teritorije Japana za svoje vojne baze. Jugoslavija, iako pozvana, odbila je da učestvuje u ovom sporazumu. Prvi Beogradski internacionalni teatarski festival, BITEF, otvoren je 8. septembra 1967. godine predstavom pozorišta iz Indije. Festival su osnovali Mira Trajlović i Jovan Ćirilov. Festival prati i podržava najnovije pozorišne trendove, spaja eksperimentalne forme i klasična teatarska dostignuća. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Biljana Jovanović, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Más bueno se aprecia lo que se tiene.
5 časova 25 i po minuta, trenutak u kom se u novom danu obično obavestimo o temperaturama u Srbiji prema merenjima od 5 časova, podsjetimo se vremenske prognoze za danas i čujemo kakva je biometeorološka prognoza za danas, što je takođe važna prognoza i što su takođe važne informacije. Pa evo ovako, u Nišu i Kragujevcu je 16 stepeni trenutno, u Novom Sadu 18, a u Beogradu takođe 16 kao u Kragujevcu i Nišu. Relativna vlažnost vazduha u Beogradu je 88%, vazdušni pritisak skoro pa idealan 999 milibara, a vetar iz pravca zapada, jugozapada duva brzinom od 1 metra u sekundi. Najniža temperatura je u ovom trenutku na Kopaoniku gde je 9 stepeni, a najtoplije je u Negotinu 20 stepeni. Danas će biti promenljivo oblačno i toplo, na severu sa periodima sunčanog vremena, u ostalim predjelima se očekuje kratkotrajna kiša i mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura, čuli smo od 9 do 20, dnevno će se kretati između 25 i 29, a u Beogradu će biti oko 27 stepeni. Evo te povoljne biometeorološke prognoze, ona kaže da se očekuju povoljne prilike i termički uslovi u domenu optimalnih vrednosti. Izvesne tegobe, međutim, ipak mogu imati osobe sa srčanim oboljenjima, a astmatičarima se savjetuje oprez u jutarnjim satima. Od meteoropatskih reakcija moguća je nervoza. I čućemo, jer je dobra, povoljna i biometeorološka prognoza za sutra, za nedelju, dakle, ona kaže da će situacija pogodovati hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama, mogući su glavobolja i neraspoloženje. Sve u svemu, povoljne su vesti u 5 časova i 27 minuta sa frekvencija Radio Beograda 2. Nadamo se da će tako ostati i do 8 časova.
Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde. Les étoiles, dites-moi étoile, qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado. Si seulement je savais, dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux, dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, les étoiles, les étoiles. did my 12 quais je vous regarde.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Našoj redovnoj rubrici Stari Beograd, to znate poštovani slušalci, ponekad govorimo o znamenitim Beograđanima, tako ćemo sada o Đorđu Stanojeviću. Đorđe Stanojević je bio fizičar, astrofizičar i meteorolog, profesor fakulteta i Vojne akademije, tvorac prvih fotografija u boji kod nas, naučnik sa oko 80 objavljenih radova u zemlji i inostranstvu. Bio je veliki vizionar i pionir elektrifikacije Srbije i sjajan popularizator nauke i tehnike, jedan od najboljih koje je ova zemlja imala, napominje već na početku koleginica Gordana Pešića. Naučna utakmica otvorena za sve narodnosti bez razlike, pa dakle i za Srbe. Ali moramo priznati da smo do sada u njoj slabo, da ne rečem nikako, učestvovali. Razlog tome nije u oskudici sposobnih ljudi za taj posao, već jedino u tome što naučna istraživanja koštaju novca. Ona su skupa, a mi novca nemamo. Nemamo ga ne stoga što smo puka sirotinja, već stoga što svoj veoma teško od naroda prikupljeni novac trošimo na ne samo uzaludne i beskorisne, već i očevidno štetne političke borbe i agitacije. Jer da je Srbija samo četvrti deo svog novca koji je upropastila na, nazovi, parlamentarne eksperimente i izborne besposlice, kojima danas ceo naš narod je moralisan, utrošila na naučne i ekonomske zavode i ustanove, ona bi dolazila među najozbiljnije i najobrazovanije evropske države. Svaki bi o Srbiji sa respektom govorio. Ovako je govorio Đorđe Stanojević u pristupnom predavanju sredina marta 1893. godine na Velikoj školi u Beogradu, gde je postavljen za profesora. Đorđe Stanojević je rođen u Negotinu 1858. godine. Na Velikoj školi je diplomirao 1881. godine i odmah je postavljen za asistenta pripravnika. Dve godine kasnije, po položenom profesorskom ispitu, postao je profesor fizike, mehanike i nemačkog jezika. Za profesora fizike i mehanike imenovan je na Vojnoj akademiji 1887. godine, a 1893. godine i za profesora fizike na Velikoj školi. Srpska država, posebno ministarstvo vojno, su mu omogućili usavršavanje u Potsdamu, Hamburgu, Griniču, Kembridžu, Parizu i Petrogradu. Stanojević se najprve opredelio za naučnu oblast izučavanja sunca. Pariska akademija nauka je 1890. 1891. godine odredila profesora Stanojevića kao jednog od najboljih istraživača sunca za šefa francuske ekspedicije u Sahari, po čijem je projektu izgrađena astrofizička laboratorija za snimanje sunca. On je načinio oko 500 snimaka sunca i oni su bili više godina osnovni materijal za proučavanje sunca na astrofizičkoj observatoriji u Medonu kraj Pariza. Nepunih godinu dana od prvog proizvedenog rengen aparata, Stanojević je nabavio jedan takav aparat 1889. godine za Beograd. Rengen je bio instaliran u Institutu za fiziku Filozofskog fakulteta, kojim je rukovodio profesor Stanojević, koji je i snimao bolesnike, a snimke slao lekarima na dalje korišćenje. Profesora Stanojevića su posebno privukli inovacije u oblasti elektrotehnike. Posle obilaska nekih evropskih gradova i čitanjem stručnih časopisa i knjiga, postao je stručnjak za problem elektrifikacije. Suprotstavljajući se hemičaru profesoru Marku Leku, koji je bio više naklonjen gasnom osvetljenju Beograda, Stanojević je uspeo da ubedi Beogradsku opštinu i njenog tadašnjeg gradonačelnika Nikolu Pašića da je budućnost u električnom osvetljenju. Tako je prva sijalica zasvetila u Beogradu 1893. godine, samo dve godine posle Njujorka. Stanojević je zatim krenuo da projektuje i gradi hidroelektrane po Srbiji. Prvo je uradio u Užicu 1900. godine, zatim u Leskovcu, Nišu, Velikom Gradištu, Ivanjici i Zaječaru. Da bi u praksi potvrdio svoja naučna saznanja, Stanojević je i svojim novčanim ulogom učestvovao u ostvarivanju svojih projekata. Bio je akcionar u finansiranju prvih hidroelektrana u Užicu i Leskovcu. Stanojević je zatim preuzeo gradnju savremenih industrijskih hladnjača neophodnoj vojsci i privredi. Njegova nova i originalna rešenja uključuju 1903. godine Srbiju u ravnopravne i retke članice Evropske unije za hladnoću, čiji je Stanojević bio potpredsjednik do kraja života. Ostavio je vidan trag u fotografiji. Objavio je 1901. godine album U boji, Srbija u slikama, sa predgovorom Bogdana Popovića. Kao naučniku je dobijao najkvalitetnije snimke u astrofizici. Stanojević je 1892. godine izabran za predsjednika Međunarodne zajednice za naučnu fotografiju. Fotografisao je sve srpske manastire za Srpsku kraljevsku akademiju. Kao rektor Beogradskog univerziteta, među prvima je svetskoj javnosti skrenuo pažnju na zločine Austro-Ugarske, objavivši 1915. godine u Parizu knjigu Bombardovanje univerziteta u Beogradu na francuskom jeziku sa fotodokumentacijom. Umre u Parizu 26. aprila 1921. godine, gdje je otišao da opremi aeroplan, kupljen za potrebe meteorološke službe.
Majke legna.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Naša zemlja ovih dana je domaćin ili učesnik u jednoj zanimljivoj manifestaciji, veoma potencijalno važnoj i veoma potencijalno korisnoj. Ona se zove Bicikliramo za Evropu ili Bike for Europe u originalu. I reč je o tome da biciklisti rekreativci, prolazeći od Soluna do Beča, u našoj zemlji borave od četvrtka i boraviće do utorka. O svemu ćemo detaljnije ili detaljno razgovarati sa gospodinom Mirkom Radovancem, predsjednikom Jugo Cycling kampanje. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala. Dobro.
Gospodin Radovanac, ova manifestacija ima ne samo sportsku, ne samo važnu ulogu u poboljšanju mogućem kulture življenja, već ona ima i jednu snažnu poruku.
Da, inicijator ove akcije je Međunarodna asocijacija za sport i kulturu, i sama reč sport i kultura govori da je to više značni događaj, znači povezuje se sport, rekreacija, aktivno bavljenje, aktivni život, aktivno bavljenje sportom. I ideja je u stvari da se kroz jedan ovakav karavan koji prolazi kroz našu zemlju, ali da samo spomenemo da u istom trenutku Jedan karavan takođe polazi iz Holandije i oni se sreću 22. septembra, koji je inače dan bez automobila, u Beču i najavljuju u stvari narednu nedelju, a to je nedelja, Evropska nedelja sporta. Znači sve u duhu sporta, rekreacije, zdravog života. I još jedan poseban akcenat ove priče postoji, koji kod nas možda malo je sad trenutno u drugom planu. Ideja da se na neki način uključe i ovi migranti, to je kao neka inkluzija, ali koliko se ja shvatio, kod nas su migranti uglavnom u prolazu. U ovim drugim zapadnoevropskim zemljama oni se tamo malo duže zadržavaju, tako da će, da je kroz ovaj karavan i kroz ove aktivnosti koje su u svakom gradu, sigurno jedno 10-15 gradova će se posjetiti, 11 država je uključeno, pokušat će da se animira i ta populacija. Da se mi vratimo ovoj našoj populaciji, znači karavan je u našu zemlju ušao pre nekoliko dana.
Četvrtak, 6. septembra.
Da, tako je. Prekjuče, u Dimitrovgradu, i mi smo već dobili informaciju, oni su prošli kroz Dimitrovgrad i kroz Pirot, to se već može videti na sajtu, oni to vrlo lepo prate, imaju dron koji ih snima i odmah to prebacuju na ove društvene mreže. Znači, Evropa jako podržava celu tu priču i oni su nam omogućili da mi u 6 srpskih gradova organizujemo jedan ovako skroman, u Beogradu će biti malo nešto ozbiljnije, doček tih gostiju iz sveta, i znači njihov doček i njihov isprećaj na tom putu. I mi ćemo sutra u Beogradu organizovati povodom toga naš tradicionalni bike fest, koji je ovog puta 13. po redu, nadam se da će biti uspešan bez obzira na taj broj.
Tim više.
I sa, tim više, da. Gde mi pozivamo bicikliste da nam se pridruže u jednoj promotivnoj vožnji. Pozvali smo i gradonačelnika i gospodina Folića, glavnog urbanistu. Pridružit će nam se i sekretarijata za sport. Pozvali smo sekretara za saobraćaj Rafajlovića. I nadamo se da će neko od njih se takođe pojaviti. Znači, mi se okupljamo sutra, ako ćemo da idemo baš na satnicu, u 10.30 na Beogradskoj promenadi, koja je u stvari prva biciklistička staza u Beogradu, napravljena još pre 30 godina. Sada je ona deo te buduće promenade i budućeg Beograda na vodi. Odatle ćemo u pratnji policije ići preko, znači ićemo kroz Hercegovačku ulicu, zatim Karađorđevu, zatim starim tramvajskim mostom, još dok postoji jedno vreme, pa zatim bulevaru Mihajla Pupina do opštine Novi Beograd. Tamo ispred, na platovu ispred opštine Novi Beograd, mi smo pozvali osnovce do beogradskih i zemunskih škola, kojima ćemo ponuditi, koji će se takmičiti u spretnosti vožnje bicikla. I nadamo se, evo, pozivamo još jedan put, no da smo mi već u svim školama to objavili, pozivamo đake od 3. do 8. razreda, ipak ovi mali, za njih je to možda malo još uvek rano, da dođu, bit će organizovan jedan poligon gde će oni moći da pokažu svoju veštinu u vožnji bicikla, a za pobednike smo spremili lepe nagrade, biciklističku opremu, bit će tu još svega i svačega, posluženje, neko osveženje, neki slatkiši, i evo, uglavnom je za decu sa Novog Beograda najpovoljnije, jer je njima to najbliže, ne vjerujem baš da će sad neko, ne znam, nija sa Konjarnika dolaziti, jedino ako ih roditelji dovedu, pa da se takmiče tamo, ja bih volao da pobedi neko ko nije sa Novog Beograda, znači, imamo i ove druge. Znamo da deca na Novom Beogradu ipak najviše koriste bicikle, oni su sigurno najveštiji u tom.
Jer imaju najbolje uslove istini za volju. Međutim, kada govorimo o tim drugim ciljevima i manifestacije Bicikliramo za Evropu, pa i Bike Festa našeg beogradskog, mi, čini mi se, bismo morali da istaknemo da osim promocije zdravog načina života i ako hoćemo kretanja po gradu i uopšte kretanja po prostoru, ove manifestacije promovišu i multikulturalnost, razumevanje među ljudima, bez obzira na to dakle da ti ljudi dolaze, zar ne?
Pa da, ovo je slučajno takva stvar gde mi imamo strance i koji će evo, provesti 5-6 dana u Srbiji. Ja sam čak čuo juče njih da niko ih nije tako dočekao. Znači, mi smo očigledno pokazali neko naše, ajde sad da ne bude tradicionalno gostoprimstvo. Ali oni su prošli, znači, kroz Grčku, Bugarsku, i evo, i kažu da smo ih do sada mi najbolje dočekali. Bicikl je prvo jedna takva stvar, gde vi ste automatski usmereni na drugog biciklistu, da s njim komunicirate direktno i samim tim već jedan kontakt uspostavljate prijateljski, ja bih rekao. Kada vozite automobil, onaj u drugom automobilu vam je obično neprijatelj, ili on vama skrenuo ili nije dao migavac, i mi kad vozimo automobile sa svim drugačije se ponavlja. Polazim od sebe, ja kad vozim biciklu ponašam se drugačije nego kad vozim automobil. Znači, bicikl je, pored toga što smo rekli, što ste vi rekli, apsolutno jedno sredstvo za poboljšanje komunikacije, za tu inkluzivnost nekih socijalnih grupa koje možda nisu toliko prisutne u javnosti. Ja ne želim sada da govorim, bicikl je dostigao u Evropi, naročito, najbogatiji ljudi voze bicikl. Nije to više ono sredstvo, nema para pa vozi bicikl. Ne, najbogatiji ljudi voze bicikl, jer su oni shvatili prednosti bicikla, i ekološke, i ekonomske. Naravno, oni svi imaju automobile, ali voze bicikl na onim distancama gde bicikl ima apsolutnu prednost.
Oni time čine nešto dobro za sebe i oni time čine nešto
naravno,
dobro za svoju
okolinu, dobro za sebe,
za životnu okolinu, za sredinu.
Naravno, za životnu okolinu, za sebe, za zdravlje, za ekonomiju, za smanjenje saobraćajnih gužvi, mislim, to je jedna stvar toliko već u svetu prisutna da je smešno da o tome govorim. Mislim, cilj je 20 to 2020, to je prilike tako nešto, da se u 2020. godini postigne učešće biciklista 20% znači 20% biciklista da bude u ukupnim putovanjima u gradovima do 2020. To je sad neki slogan takav.
A da ne govorimo o tome da ima nečeg romantičnog u tom okretanju biciklu, naravno, zbog toga što će manje automobila biti, ako postoji mogućnost, na ulicama naših gradova, bit će lepši pogledi kroz naše ulice, bit će naravno manje izduvnih gasova, bit će više solidarnih, nasmijenih ljudi na ulicama naših gradova.
Dobro rekao, nasmijenih ljudi, vozači automobila uglavnom nisu nasmijeni. Možda su nasmijeni dok drže telefon i nekome se smeju, pošto uglavnom drže telefon dok voze, bar u gradu, što je jedna posebna priča. Da, dobro ste rekli, slika na kojoj imate veliki broj šarenih biciklista je svakako mnogo lepša slika nego nekih sivih automobila sa izduvnim gasovima. Mislim da ovde postoji jedna jako lepa stvar, naročito među mladim damama, ja sam to primetio, one vole čak i da stave
korpicu
pa malo cveće od ozgo. To je ovo društvo Ulice za bicikliste koje je naše udruženje pokrenulo. Mi smo prvi pokrenuli to pre 7-8, ne znam više nija kada godina. I drago mi je što su to mladi preuzeli i razvili. Sigurno bicikl je prisutan kod nas, međutim, sad, ne znam da li je sad tema, da li se dobro radi ili se ne radi dobro, to je sad pitanje. Neke stvari se rade, ali mislim da bi trebalo mnogo više da se uradi. I mi uglavnom smo pokrili ove rekreativne zone. Mi smo pokrili obale Dunava, Save. Eto, ta staza Kavali je obeležena. Ali u principu, da bi bicikl zaživeo kao osnovno prevozno sredstvo u gradu, mora se učiniti mnogo više. Biciklu se mora dati mnogo više mesta i mora se uzeti mesto od automobila.
Ali neka to ostane tema za neki drugi razgovor, ako ste saglasni da
se mi malo proveselimo na ovom našem bike festu.
Tako je, da naglasimo činjenicu da upravo danas gosti iz Evrope, iz, kako smo čuli, 11 zemalja, stižu u Beograd, da je sutra na Beogradskoj promenadi manifestacija Bike Fest, 13. po redu, i da ponovimo u koliko časova je okupljanje.
Znači, okupljanje na promenadi je između 10 i 30 i 11, negdje oko 11, 11 i 15 mi krećemo ovom rutom koju je slušao od početka, verovatno je zapamtio,
Ako nije, neka bude lepo iznenađenje.
Ka opštini Novi Beograd i tamo negde od 11 do 14, od 12, od 11.45 do 12, od 12 do 14 je taj program na ispred opštine Novi Beograd. Možda ako budemo imali puno, ja pozivam, pošto sam ja senior citizen, ja sam preko 65, pozivamo i te tu gospodu i gospođe da se pojave, pa možemo i da organizujemo za njih jednu malu jedno malo takmičenje, pa ćemo naći neki prigodan poklon za njih. Pa evo, pozivamo i starije Beograđane da nam se takođe pridruže.
U svakom slučaju, najlepše vam hvala na vremenu koje ste odvojili za novi dan, za nas i naše slušalce. Želimo vam naravno puno uspeha i želimo vam da uspete u tom cilju koji možda nije u ovom trenutku primaran, ali je u nekom drugom smislu apsolutno primaran, da što više biciklista bude na našim ulicama, u našim gradovima.
Hvala vam. Ja možda samo da napomenem da Jugocikling kampanja ove godine slavi 20 godina. Mi smo prva nevladina organizacija u Jugoslaviji, bar u ovom delu Jugoslavije koja je u tom trenutku postojao, koja promoviše bicikl. I mislim da smo uradili jako lepih stvari, a ovo će, kruna svega će biti sutra.
Mi vam na tome čestitamo, želimo da postignete bar još toliko. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Sa nama u novom danu, poštovane slušalci, bio gospodin Mirko Radovanac, predsjednik Jugocikling kampanje. Mi smo govorili o 13. Bike Festu koji se sutra održava u Beogradu i programu Biciklirajmo za Evropu u kom učestvujemo među 11 različitih zemalja.
Rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre. Promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. Jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bolek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Svetla zrak, Vraćam se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj.
Zar ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi zlomio
6:12 i Novi dan sada želi da ukaže na važne događaje u kulturi u protekloj nedelji. Počinjemo od galerije Menjačnica Goethe instituta Nemačkog kulturnog centra u Beogradu, gde je samostalno predstavljen rad Aleksandra Zografa. Zograf je u Menjačnici izložio table stripova koji se bave njegovim iskustvom posete različitim nemačkim gradovima. Sa Aleksandrom Zografom je razgovarala Mirjana Boba Stojadinović.
Galerija Menjačnica Goethe instituta ustanovila je nekoliko pravaca koje sledi u svom izlagačkom programu. To su osvrti na stvaralaštvo umetnika koji su ostavili dubok trag na umetničku produkciju u celini od 70. godina do sredine prve decenije ovog veka. Zatim stvaralaštvo umetnika koji sada ulaze na scenu i takođe veze koje umetnici uspostavljaju na relaciji Srbija-Nemačka. Pred nama je izložba pod nazivom Posete Nemačkoj, Aleksandra Zografa, alias Saše Rakezića. I već po nazivu sve se čini jasno. Zograf je renomirani crtač stripova iz Pančeva, žitelj sveta. Njegova biografija je pripovedačka. On možda pre svega priča priče i njih ilustruje, pre nego što pričama dopunjuje stripove.
S obzirom da sam počeo 2003. godine da objavljam u listu Vreme, jedna od linija koje su postojale u stripovima koji su se tu pojavili, bile su zapravo reportaže sa putovanja. Sad, mene obično, znači tu u inostranstvu, možda više nego ovde, povezuju sa nečim što se 90. godina nazivalo comics journalism, dakle, žurnalizmom u obliku stripa. Jedan, dakle, čitav segment tih stripova koji su izašli u vremenu se tiče samo putovanja. Dakle, kad putujem negde, ja nastavim da zabeležim razmišljanje o tom mestu, bilo da su u pitanju krajnje subjektivna zapažanja, ponekad su to i recimo nešto što bi moglo da se nazove izučavanjem te sredine i nekog mog razmišljanja o tome u kome se stanju ta sredina nalazi u sadašnjem trenutku. I sad, za izložbu u Goethe institutu izdvojio sam samo one priče koje se tiču putovanja po nemačkim gradovima i ispostavilo se da je bilo dovoljno toga da bi to moglo da se izdvoji u jedan blok za izložbu. Eto, to je jedan zapravo pokušaj da se na jedan krajnje nesistematičan način, dakle, izdvajajući one gradove koji su se slučajno, manje ili više slučajno našli u žiži mog istraživanja, jeli, tokom putovanja, dakle, različitih izložbi ili gostovanja na strip festivalima, ja sam pokušao o tim gradovima da govorim na jedan potpuno ličan način, dakle, ponekad sam opisivao nešto što je se ticalo istorije tog mesta u kojoj sam putovao, nekada su to bile i observacije na temu modernog vremena i šta se dešava u tim gradovima danas.
Šta su specifičnosti nemačke priče, nemačkih gradova?
Pa rekao bih da tu postoji jedna zajednička nit, to je ta neka borba između prošlosti i modernosti koja je toliko drastično različita u Nemačkoj, naročito kad se tiče istorija iz vremena Trećeg Rajha i ono što se danas dešava u toj zemlji. Dakle, taj jedan ogroman kontrast koji je nastao iz istorijskih i kulturoloških i političkih i kakvih sve ne razloga je nešto što isplivava u svim tim pričama. To sam shvatio tek zapravo kad sam postavio tu izložbu.
U najavi ste spomenuli samodisciplinu, da je to bio vaš način samodiscipline. Na što se da u stvari to odnosi?
Pa mislim da je potrebno nekom ko se bavi umetnošću da zapravo ima nekakav zadatak koji mu je nametnut odozgo. U ovom slučaju vi morate da proizvedete dve strane stripa svake nedelje. To je nešto što zahteva neku vrstu posvećenosti da biste vi uopšte bili u stanju da završite na takav zadatak. I ono što je dobro je što vi u tom ciklusu stalnog proizvođenja materijala zapravo ne stignete da razmišljate i tako se rađa ta samodisciplina, dakle, nema više onoga kad sam raspoložen nacrtaću strip, već to mora da bude gotovo sutra. I u tom nekom ograničenju zapravo nastaju neki od interesantnih rešenja s obzirom da vi nemate opravdanja da se izležavate, nego morate da stvarate.
Hvala puno.
Thank you. tražim glas, opet nemam čin, opet nemam gde.
6.26, Novi dan Radio Beograda 2 će o još jednoj izložbi, to je izložba Perspektive 34, koja je otvorena u utorak u Beogradu, a na otvaranju je za naš program bila Maja Milić.
Kakva je perspektiva mladih umetnika i šta ih čeka nakon završenih akademija? To su glavna pitanja koje postavlja izložba Perspektive. Ona je osnovana 1973. godine usled želje da se publici predstave radovi najboljih umetnika nove generacije i da na taj način oni dobiju podsticaj za svoju dalju karijeru. Duga tradicija ove izložbe jedno vreme je bila prekinuta, međutim obnovljena je pre 3 godine na inicijativu direktora Nacionalne galerije Miroslava Rodića.
70. godina pojavila se prva briga za jednom generacijom slikara koji su završavali likovnu akademiju i tada se razmišljao gde je buduće mesto mladih umetnika u likovnoj sceni još one stare Jugoslavije. I taj projekat je i nazvan tako, Perspektive, i vreme je pokazalo da ti izbori su bili opravdani i stvarno je to predstavlja neku perspektivu naše likovne scene. Sa ove vremenske distance kad pogledate, ja sa ovaj naslov kad uporedim sa relacijama, društvenim okvirom, ekonomskim okvirom, vidimo da je mnogo teža situacija i prava je zabrinutost. I kakva je perspektiva ovih umetnika?
Ove godine izabrani su radovi 9 umetnika sa završnih godina svih smerova likovne akademije. O značaju ove izložbe za mlade umetnike govori selektorka Mišela Blanuša.
Mi smo pokušali sa ovim izborom 9 umetnika da pokažemo iz naše vizure možda neke najbolje umetnike koji negde imaju neku predispoziciju da nađu mesto na ovoj likovnoj sceni danas, na savremenoj likovnoj sceni. Mislim da je važno promovisati mlade umetnike, jer to oni tek izlaze na scenu, izlaze na tržište i ovakva vrsta eksponiranja na izložbama ih negde motiviše i već mapira na sceni, a samim tim i kod nekih budućih vlasnika njihovih umetničkih dela ili eventualno nekih daljih usavršavanja, putovanja ili izlaganja u zemlji i inostranstvu.
Ovakve i slične izložbe omogućavaju mladim umetnicima da prvi put izlažu svoje radove u profesionalnoj galeriji. Selektor Saša Janjić smatra da mladima treba pružiti što više ovakvih prilika, jer upravo oni svojim delima mogu vratiti umetnost sa margina u svakodnevni život.
Čini mi se da nekako lepo uklopilo da imamo tu nekakvu zastupljenost različitih medija, znači od video radova, instalacija, grafike, klasične slike, skulpture. Tako da mi je to u stvari nekako drago, jer smo onako svako, kažem opet, iz svog ugla i svog rakusa onako dao jedno viđenje te selekcije, te generacije, i čini mi se da će publika koja bude dolazila u galeriju imati onako jedno veoma zanimljivo iskustvo.
Iako izložba nije bila tematski određena, može se reći da su mladi autori svojim radovima definisali vlastite pozicije unutar savremenog sveta, opisujući na taj način i svoj odnos prema stvarnosti. O tom odnosu govori selektorka Danijela Purešević.
Pa na neki način posao umetnika jeste da ulazi u dijalog sa svetom koji ga okružuje, sa tim savremenim trenutkom, da sa njim pravi interakcije, da se sukobljava, da se miri, da ga interpretira. I generalno šta reći o savremenom svetu? U tom savremenom svetu je, mislim, da se retko ko osjeća lagodno i udobno, a mislim ta vrsta neke cipele koja žulja svakog se osjeća i u radovima ovih umetnika.
34. izložba Perspektive trajeće do 19. septembra u Nacionalnoj galeriji.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta i oko srca vezala mi nit. Rane spavam i ne više, jer ne mogu da opišem kako si lepa,
to me, I'm no longer blue. Now it is back to me and you, girl. Beautiful lady.
Beograd je postao bogatiji za još jedan kulturni prostor, otvoren je Krokodilov centar za savremenu književnost u Karađorđevoj ulici broj 43 i to u 10. godini postojanja Krokodila. Pored već poznatog festivala i njegove putujuće verzije Krokodil na putu, ljudi okupljeni oko ovog udruženja pokrenuli su 2012. godine i Krokodilovu kuću za pisce, kao do danas jedini redovni rezidencijalni program za pisce u našoj zemlji. Naravno, ovo je samo deo aktivnosti udruženja Krokodil, a iz naše redakcije na otvaranju Krokodilovog centra za savremenu književnost je bila koleginica Dragana Kovačević.
Dobar prostor, mislim, na položaj Sava Male, koji već ima svoj kultni status i među turistima, a naravno prema nama, Beograđanima, pogotovo. Tu je kulturni centar grad, vi pravi se jedno lepo kulturno jezgro.
Pa eto, ljudi su zbog onih svih raznih događanja gde se činilo da će to sve nekako biti nekim bagerima ovako porušeno, mislim da ipak postoje dve, tri Sava Male i to je na kraju krajeva ono što pravi jednu interesantnu dinamiku ovog prostora, a da pritom mi se nalazimo na samoj granici, jer vi ako samo okrenete to težište, mi smo takođe jako blizu Kosančićevom vencu, a onda na samo par koraka deli do Knez Mihajlove ulice, tako da se mi nalazimo zaista u toj jednoj centralnoj gradskoj zoni i mi smo već i videli da dosta tih stranih turista koji jako rado se spuštaju zapravo Savskom padinom i to je za njih jako, jako jedan interesantan, neobičan prostor, odakle to Knez Mihajlove pa dole do reka, zastanu i dođu da nas posete, jako su impresionirani ovim mestom, tako da je logično očekivati da ćemo imati dosta i stranih gostiju, tih posetilaca Beograda, onda takođe regionalni gosti, ljudi koji vole književnost, koji vole da dolaze u Beograd po kulturne sadržaje i naravno Beograđani koji su skloni onome čime se mi bavimo i kojima su naši programi i na kraju krajeva naš senzibilitet dragi.
Krokodilova kuća za pisce nastavlja sa radom već idućeg meseca, koliko sam čula, i ovde će moći da se održavi na primjer predstavljanje i promocija, tako, autora koji su gosti.
Tako je, ona nikada nije ni zastala sa radom, trenutno mi imamo jednu promenu ritma, dakle kod nas su u kući za pisce u rezidencijalnim, dvonedeljnim rezidencijalnim boravcima istaknuti regionalni istoričari koji su uključeni u projekat koji je prvi počeo Istoričari protiv revizionizma. Namera tih rezidencijalnih boravaka jeste da se omogući istoričarima iz drugih delova nekadašnje Jugoslavije da dođu u Beograd i da koriste arhivsku građu koja je po raspadu Jugoslavije praktično čitava ostala u Beogradu.
Na otvaranju Krokodilovog centra za savremenu književnost sreli smo i rokritičara Petra Janjatovića. Šta njega asocira na Krokodil?
U vreme 90. godina, kada su paralelno nastajale te neke nove književne scene i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, činilo se da se ti autori nekako nikada neće spojiti. Onda je u jednu trenutku u Hrvatskoj nastao takozvani FAK, dakle Festival alternativne književnosti, gde je zaista urnebesna ekipa iz Hrvatske počela da dolazi po celom prostoru bivše Jugoslavije. Na sličan način Festival Krokodil je povezao, dakle pod istu kapu stavio sve te misleće i talentovane ljude. I to je jedno od izuzetno bitnih stvari vezanih za festivale takve vrste. Dakle, razmena, mogućnost da se neko afirmiše u novoj sredini. Ovi isto razni zanimljivi i kreativni ljudi iz Splita su napravili taj festival koji se zove Pričigin, gde ti ne smiješ da čitaš, nego moraš da pričaš. Dakle, mnogo je lepo kad vidiš koliko finih novih imena se pojavljaju u zadnjih 20 godina.
Na zidovima u prostoru Krokodilovog centra za savremenu književnost u Karađorđevoj ulici otvorena je izložba Okrutni optimizam ili Naših prvih 10 godina, autorka postavke Mirjana Kosić, a mi smo razgovarali sa Milenom Berić i postavili smo joj stvari pitanje zašto naziv izložbe Okrutni optimizam.
Okrutni optimizam Naših prvih 10 godina je naziv filma koji smo mi dugo, nekoliko stvari meseci pripremali, montirali i izložbe kojom smo obeležili ove godine festival Krokodil. Okrutni optimizam Naših prvih 10 godina govori naziv sam za sebe, obeležava na 200 godišnjicu našeg napornog rada. Okrutni optimizam, optimizam ne mora da bude okrutni, u našem slučaju, u našim naporima jeste on okrutan. Mi jesmo zadovoljni onime što smo postigli, ali ono što je bila naša inicijalna ideja, čini mi se da se u onome što su javne politike, onome što je javni sektor, malo toga desilo. Mi se trudimo da povezamo region i pisce i to nam je primarno bila ideja i promovisanje književnosti regiona i regiona ka dalje. Ali čini mi se da samo mi međusobni ljudi iz kulture to rade. Okrutni optimizam je ono što nas pokreće i što nas drži u životu, a evo sada i ovako modu u našem centru za savremenu književnost.
Čaršija te ogovara, pa tražiš nekog umesto mene koji ti malo više odgovara. Shvatam da lažeš sve što kažeš, da vatra nije ugašena, da pomoć tražiš, da zapomažeš i da si samo uplašena. A ja te volim i znam šta smeraš, i samo jedno imam na umu, da mi svog života teraš. Pogrešnim rečima uz lošu glumu kažeš da blede uspomene i nestaju bledilu. Reci mi ljubavi, zašto si mene ostavila na cedilu. Kažeš da blede uspomene i nestaju bledu. Reci mi ljubavi, zašto si me ostavila na cedilu. Kažeš da umiru uspomene i čaršija te ogovara, pa tražiš nekog umesto mene koji ti malo više odgovara. Shvatam da lažeš sve što kažeš, da vatra nije ugašena, da pomoć tražiš, da zapomažeš i da si samo uplašena. A ja te volim i znam šta smeraš, i samo jedno imam na umu, da mi svog života teraš. Pogrešnim rečima uz lošu glumu kažeš da blede uspomene i nestaju bledilu. Reci mi ljubavi, zašto si mene ostavila na cedilu. Kažeš da blede uspomene i nestaju bledu. Reci mi ljubavi, zašto si mene ostavila na cedilu.
ostavila na cedilu.
Sada je 6:44, a u Novom danu je to vreme da čujemo izveštaj o stanju na putevima u našoj zemlji. Dobro jutro želimo Neveni Damjanović u Automoto Savezu.
Nešto umereniji saobraćaj na autoputevima u odnosu na prethodne dane vikenda, ali i dalje pojačan ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. Slično i na putevima koji vode ka vikend naseljima i ka izletištima, kao i na magistralama iz pravca Crne Gore. Veći protok vozila moguće i na naplatnim stanicama na kojima trenutno nema duži zadržavanja. Prema rečima meteorologa, moguća je kratkotrajna kiša na zapadu, jugu i centralnim krajevima Srbije, pa zbog prelaska sa suvih na mokre kolovoze upozoravamo vozače da je potrebno vožnju prilagoditi, brzinu smanjiti, a odstojanje između vozila dodatno povećati. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, do 10. septembra planirani su radovi na putu Orlovača-Rušanj, a vozila se neizmenično propuštaju. Dok isti režim saobraćaja očekuje vozače na proširenju mosta preko Lipničke reke u naselju Gruža na putu u Batočina, Ravni Gaj i Kraljevo. I dalje je saobraćaj obustavljen od mesta Sremski Karlovci ka Banstolu, uključujući i raskrsnicu za Čortanovce, kada se kao alternativni putevi koriste Iriški venac ili autoput Novi Sad-Beograd i obrnuto. Radovi na deonici Novi Bračin-Ražanj produženi su do 16. septembra, a vozače očekuje obustava u saobraćaj i to u vremenu od 8 do 17 časova. Alternativni putni pravac je petlja Ražanj-petlja Pojate. A podsjećamo vozače i na radove koji se izvode na više mesta na putu Čačak-Užice, gde se vozila neizmenično propuštaju uz adekvatnu semaforsku regulaciju, dok se na putu Požega-Arilje na mostu preko reke Đetinje vozila neizmenično propuštaju. Vreme zadržavanja na graničnim prijelazima je promenljivo, posebno u dane vikenda, kada se pojačava pritisak na prijelazima sa Mađarskom, Hrvatskom, Bosnom i Crnom Gorom, a gde se trenutno, prema podacima Uprave granične policije, na prijelazu Horgoš čeka oko sat vremena, dok na ostalim prijelazima nema duži zadržavanja od 30 minuta. Naš operativni centar i broj 1987 dostupan je svim vozačima 24 časa, a veliki broj korisnih informacija možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
Yeah.
Da čujemo i prognozu vremena, Hidrometeorološki zavod Srbije, Nevena Živanović. Dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji je danas promenljivo oblačno i toplo. Ujutru ponegde na severu, a tokom dana i u ostalim predelima sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima, koji će ponegde biti praćeni grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni, a najviša temperatura biće u intervalu 25 do 29 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i toplo sa dužim periodima sunčanog vremena i to naročito posle podne. Vetar slab severozapadni, a najviša temperatura biće oko 27 stepeni.
Trenutna temperatura u Beogradu je 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 88%, vazdušni pritisak 1000 milibara, vetar iz pravca zapada jugozapada duva brzinom od 2 metra u sekundi. 18 stepeni je i u Novom Sadu, u Kragujevcu i Nišu 16. Najniža temperatura je na Kopaoniku prema merenjima od 6 časova 9 stepeni, a najtoplije Negotin sa 20. Očekuju se povoljne biometeorološke prilike i termički uslovi u domenu optimalnih vrednosti, izvesne tegobe i ipak mogu imati osobe sa srčanim oboljenjima, a astmatičarima se savjetuje oprez u ovim jutarnjim satima. Od meteoropatskih reakcija moguća je samo nervoza. Evo i našeg uobičajenog predloga da ostanete sa nama i u trećem satu Novog dana, a argumenti su nam da ćemo govoriti o izložbi Dušana Gerzića Gere, o predstojećoj noći istraživača i o tome kako se Novi Sad priprema za 2012. godinu, kada će biti Evropska prestonica kulture. Osim toga, u Novom Sadu će se danas dogoditi nešto veoma važno i lepo. Gosti će nam posle 7 časova biti Zorana Minčić, Aleksandar Jović i Vuk Radulović. Pa kad je tako, nije li osnovan naš poziv za nastavak jutra uz Radio Beograd 2? Tačno je 6 časova i 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ovog vikenda biće na Kosovu i Metohiji. Dvodnevni boravak započeće obilaskom brane Gazivode i Zubinog potoka. Predviđeno je da predsjednik države potom obiđe gazdinstvo porodice Kovačević u Sebu, Ibarsko postenje i poljoprivrednu školu Priština sa privremenim sedištem u Lešku. U Leposaviću obratit će se na zatvaranju biznis foruma, a u večernjim satima Vučić će se sastati sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je za RTS da su preduzete sve neophodne mere da poseta predsjednika Vučića Kosmetu protekne u najboljem redu. Kosovska vlada odobrila je posetu na način kako je Beograd tražio i to na sugestiju Sjedinjenih Američkih Država, javljaju prištinski mediji. Iran i Rusija podržali su vojnu kampanju radi zauzimanja sirijske enklave Idlib, koja je pod kontrolom pobunjenika, dok se Turska založila za prekid vatre. O situaciji u Idlibu raspravljao je i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Američke Države su upozorile da se ta sirijska provincija ne napada, jer bi tvrde posledice bile pogubne. Ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu biće promovisana najmlađa generacija oficira Vojske Srbije. Svečanost počinje u 10 časova. Prenos je na Radio Beogradu 1. Najbolji srpski teniser Novak Đoković 8. put se plasirao u finale otvorenog prvenstva Amerike, pošto je u polufinalu pobedio Japanca Keija Nishikorija u 3 seta 6-3, 6-4, 6-2. Za 14. Grand Slam titulu, a 3. na US Openu, Đoković će sutra igrati sa Argentincem Juanom Martinom Del Potrom, kome je pri vođstvu od 2-0 Rafael Nadal predao meč zbog povrede kolena. Vreme će biti promenljivo oblačno i toplo na severu sa periodima sunčanog vremena, u ostalim krajevima. Kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 87%, vazdušni pritisak 999 milibara, vetar iz pravca juga duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
The sun is out. I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie
a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine.
Good day, sunshine. 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 Good
day. Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Podsećam vas, poštovani slušalci, da je u Beogradu u toku retrospektivna izložba Dušana Gerzića Gere. Ova izložba je postavljena u Kulturnom centru Grad povodom 20-godišnjice od Gerine smrti, a približava nam je Mirjana Boba Stojedinović.
Ljudmila Stretimirović iz Kulturnog centra Grad uvodi nas u to kako je došlo do realizacije izložbe.
zahvaljujući Bori Gerziću, bratu Dušana Gerzića Gere, koji je u stvari predstavio ovu ideju da organizujemo izložbu u znak sećanja na njegovog brata Dušana Gerzića Geru, jer je prošlo 20 godina od njegove smrti. Osmislili smo ovu izložbu u 4 faze, kroz 4 grada u kojima je boravio. On je bio umetnik, nomad, nije ga držalo mesto. To su bile one godine kraj 80-ih, početak 90-ih, nekako turbulentne, tako da je iz Beograda otišao u Njujork, zatim u Pariz i onda se vratio u Beograd u neko najgore vreme, 97. i nažalost prerano umro u 98.
Umetnik i profesor Mileta Prodanović govori kako profesionalno, tako i subjektivno kao neposredni učesnik beogradske scene od novog talasa 80-ih godina do danas.
Ja moram da kažem da u stvari ovde nedostaje možda ta neka prva faza njegovog rada, to su ti uslovno rečeno slikani tatui i to je ta njegova kopča sa rock'n'rollom. Svi znamo da je od drugi ili treći album EKV-a u stvari njegov rad. To je neko vreme koje bih ja, mislim, vrlo teško objasnio i svojim studentima i generaciji naše dece. Ja mislim da je cela scena otišla u nekom vrlo čudnom pravcu, tako da sve ovo što mi možemo da govorimo kada mislimo o 80. godinama, to deluje nadrealno iz današnje perspektive. On svakako nije bio jedini naš umetnik koji je otišao u New York. Tamo je već postojala jedna vrsta umetničke dijaspore. Mnogi od tih ljudi su ostali u New Yorku, ali jedan, čini mi se, važniji deo je rešio da se vrati i u stvari su neke prave rezultate napravili u Evropi.
Kustos Gradske galerije Aleksandar Stojanović daje svoje viđenje kako tumačiti Gerino delo.
Kroz ceo njegov rad, znači crteži i ulja na platnu, ekspresionizam je dominantna vezivna jedinica, s tim što ekspresionizam ide od nekog tog kao religijskog, neorenesansnog, beg u New York je Geri bio neka vrsta raja, jer se on odmah tamo snašao, u Parizu se bavi vrlo ekspresivnim rukopisnim jezikom, izražava te neke fantastične, polufantastične životinje i ljude koji su uglavnom vrlo površno prikazani tu, kao da su tu, a nisu tu. Tako da kad se on zapravo na kraju vraća u Beograd zbog toga što, ja mislim, nije dobio vizu za Pariz da ostane i dalje u Parizu, taj ekspresionizam postaje vrlo mračan.
Emblematična Luna Lu premošćava generacije i podsjeća nas na značaj ove izložbe.
Mislim da je vrlo značajna zato što primećujem da mladi ljudi, iako imaju tu moćnu mašinu Google, ništa ne traže šta je bilo pre njih, pa onda u njihovom prostoru koji je pre svega njihova platforma kao što je KC Grad, napraviti ovakvu vrstu izložbe je ipak podsjetnik da se nešto dešavalo i pre njih. A sa druge strane, mislim da je vrlo značajno za istoriju grada, koja je većim delom izbrisana, da postoje ovakve retrospektivne izložbe gde će ljudi se okupiti i evocirati nekakva sećanja, makoliko ona bila premontirana u glavi.
A njegov senzibilitet, na koji način on danas treperi u današnjem vremenu? Prosto zato što je jak, sirov, moćan, ali na neki drugi način nego što danas umetnici u stvari uglavnom se izražavaju.
Pa zato što ima, kako bih rekla, krv suze i znoj. Mislim, osjeća se to prosto. Ono što je meni za oko su izbor boja. Kada uđeš ovde, shvatiš u stvari njegove kolorite koji su u stvari najspecifičnije. Ove teme su okej, to su njegove teme, ali kapiram da bi mladima bilo jako zanimljivo da vide ove ugašene boje. Mislim, da ništa ne vrišti sa platna, a da opet uvlači platno.
Ne propustite priliku da se samo do kraja tekuće nedelje ponovo ili po prvi put susretnete sa opusom jednog od najznačajnijih protagonista novog talasa 80. i 90. godina prošlog veka u Beogradu, Dušanom Gerzićem Gerom u Gradskoj galeriji.
In the oil, on the oil, own, you can say I chose to be alone. Who wants?
to make me cry again. Cause it will never hurt as much as it did then when we were both right and no one had blame. But now I give up on this endless game. Cause who wants to be right? Cause the rain is mental and something is wrong. I get the excitement in my bones even though everything's a strain. When night comes and
drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
U petak 28. septembra širom Evrope će biti održana Noć istraživača. U Evropi po 13. put, a u našoj zemlji 9. put i to u 26 gradova. Ova divna činjenica je povod što su danas sa nama Zorana Minčić, predstavnik za javnost Noći istraživača. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro i hvala što ste nas pozvali.
I Aleksandar Ijović sa Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, doktorant na tom fakultetu i čovjek koji ima ozbiljne zadatke u okviru ovogodišnje Noći istraživača. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Čini se da neću reći ništa novo ako kažem da nauka deluje suviše uzvišeno i suviše složeno, da nije mnogo onih ili nas koji se usuđujemo da ih se posvećujemo. I u rešavanju tog problema kao da je bar jedan od ciljeva Noći istraživača.
Jeste. To cilj Noći istraživača jeste približavanje nauke široj javnosti. Kao što ste rekli, mnogi misle da su to komplikovane stvari kojima se bave samo, da kažem, odabrani. Međutim, mi pokušavamo da nauku približimo građanstvu u onom smislu da pokažemo da sve stvari oko nas su zasnovane na nekim naučnim principima koji su, kad i tako pogledate, prilično jednostavne i logične. Tako da ćemo se mi truditi da, kao i svake godine, i ove godine, ne samo u petak, već i u subotu, 29. zajedno sa kolegama sa Instituta za molekularnu genetiku i genetički inženjering, pokušamo da približimo nauku mališanima. Ako uspemo da približimo nauku mališanima, to je jedan korak ka tome da se u budućnosti veći broj mladih opredeljuje možda da studira neki prirodni fakultet ili neki fakultet iz tehničkih nauka, poput recimo naravno Fakulteta za fizičku hemiju sa koga ja dolazim.
Hvala vam najlepše, gospodine Joviću. Vi naravno ne zovete samo mališane, vi zovete i mame i tate i deke i bake i stariju braću i starije sestre, ali Zorana, tokom Noći istraživača čini mi se imaćemo priliku i da na trenutak mi sami budemo naučnici.
Svakako, upravo to jeste jedna od važnih karakteristika Noći istraživača, interaktivnosti i poziv da svi budu usisani i uvučeni u sam čin otkrivanja nekih važnih naučnih istina, približavanja poziciji naučnika koji dolazi do tih istina pa i gubi iz vida. Znači, sama nauka ima jednu veliku dinamiku i lepo je to najpre otkriti i upoznati, ali na neki način i proveriti sebe kroz razne interaktivne radionice, igre, potrage za blagom, lov. Dakle, jedan pravi organizujemo na skriveno naučno blago. Neke igre i neke aktivnosti su popularne i zanimljive mališanima, ali isto toliko i njihovim roditeljima. Naprimer, evo sada ću potpuno van konteksta izvući ono što mi je palo na pamet, moći će da se desi u Beogradu, otkrivanje skrivenih tajna grada pod svetlosti UV lampe. Dakle, na jedan specifičan način moći ćemo da vidimo neke građevine koje su nekada postojale i bile deo kulturno-istorijskog nasleđa Beograda, više ih nema, i da ih uklopimo, dakle, u sadašnju sliku grada. kombinacija tehnologije, kombinacija starih i primenjivih znanja na jedan način koji je pre svega zabavan. Može se reći da ovo je jedna velika naučna žurka, ali ne bih da ta reč žurka umanji vrednost, ozbiljnost i težina onoga što ljudi, poput našeg sagovornika ovde u studiju, sa velikom lakoćom, sa velikom pristupačnošću, načinom koji čini sve da naučnici postanu još privlačni, a ne odbojni, ne neki čudaci sa naučarima, čupavi i onako nekomunikativni, nego sve suprotno od toga. Dakle, upravo na tome jeste akcenat popularizacija nauke, popularizacija učenja kroz zabavu.
Gospodine Joviću, sve što smo čuli do sada govori nam i o tome da će biti ukazivano tokom Noći istraživača i na praktične strane nauke.
Tako je. Tako je, ono što smo mi pokušali od ove godine, znači da Evropsku noć istraživača, povežemo i sa još jednom događajem koji je jako bitan, a to je od evo godina kulturnog nasleđa. I zbog toga ćemo pripremiti par radionica na kojima će naši predavači sa fakulteta pokazivati, objašnjavati, pričati o tome na koji način nauka pomaže očuvanju kulturnog nasleđa. Tako da ćemo imati priliku, znači posetioci će imati priliku da vide na koji način, kojim nekim naučnim metodama, fizičko-hemijskim metodama, vi možete da pomognete u konzervaciji kulturno-istorijskog nasleđa, kao što su ikone, razna grnčarija iz prave istorije, ali i da utvrdite da li je neka slika autentična ili nije, da li je u pitanju falsifikat ili original, kao i, na primjer, starost nekih umetničkih dela.
Čini mi se da je ovo pravi trenutak da zastanemo, naravno, na trenutak i da nastavimo razgovor nešto kasnije. Jutro govorimo o Noći istraživača, poštovani slušalci, koje nas očekuje 28. i 29. ovog meseca u Beogradu i u još 26 gradova u Srbiji, a inače i širom Evrope, jer se u Evropi održava već po 13. put. Zorana, svaki grad od ovih 26 koje sam spomenula kao da će imati specifično svoj program.
Hoće. I možemo malo da pojasnimo samu strukturu organizacije ovogodišnje Noći istraživača. Tri naučna tima zapravo stoje iza nje. Jedan tim je zadužen primarno za Vojvodinu i za Novi Sad. U pitanju ekipa Reconnect, koja je fokus stavila na veze. Na temu veza, i to onih najjednostavnijih koje stvaraju ćelije i pomoću kojih uopšte mi funkcionišemo, do veza koje ostvaruju međusobno naučne discipline da bi rešile neki problem, pa i do veza koje ostvarujemo sada mi zahvaljujući napretku tehnologije i društvenih mreža. 12 gradova u Srbiji pokriva Refocus i oni će upravo imati kao glavnu temu kulturno i prirodno nasleđe, kao indikator društvenog razvoja neke sredine. Mi kao zemlja zaista smo bogati kada je u pitanju tradicije i kada je u pitanju nasleđe, ali ne treba to samo da bude nešto što eto tako na papiru i podrazumeva se, nego konkretno ćemo imati priliku i da se susretnemo kroz način na koji nauka ovo tretira. I treći tim, Simfonikom, u okviru koga je tu i naš sagovornik, je krenuo putem od bazične nauke do aplikacije naučnih dostignuća i sve to negde u želji da se odgovori na pitanje koje naučnici dan danas, ja bih rekla, često sreću, a to je čemu služi nauka. I gradovi u Srbiji, kao što ste vi rekli, ima ih 26, će, čini se, prilično podjednako imati u fokusu i prirodne i društvene nauke. Ja sam po vokaciji antropolog, etnolog, pa meni jako zanimljiv, recimo, taj fokus u okviru koga će, na primjer, Niš nam predstaviti svoje bogato nasleđe i u fokusu će biti šetnja kroz starinske avlije, zatim upoznavanje sa bogatim mezetlucima grada Niša, razna jela južne Srbije, dakle sve su to neke opipljive stvari, ali koje mogu da budu prikazane i objašnjene kroz naučnu prizmu. Zatim Leskovac će predstaviti običaje koji su specifični baš za ovaj kraj, kao na primjer devojačko veče, zatim nesvakidašnje zanate, ali na način da tu budu prisutni i sami ljudi zanatlije i njihov alat i način na koji se nekada radilo. Šta je bilo čuveno po selo, ali ne samo da bi mi to videli i čuli, nego da bi mladima i približili možda neke moralne vrednosti koje su se vezivale za ono vreme. Bogata gastronomija Leskovca takođe je tu. Pomenimo i Čačak koji malo više stavlja fokus na gradsku istoriju, od rimskih termi do čuvenih krajputaša. Zatim Šabac predstavlja svoje arheološko otkriće, srpski Stonehenge. Iako
da ne otkrijemo sve, trebalo bi nešto da čini mi se ostane nepoznanica još uvek, ne baš možda do 28. ali do 28.
Četiri grada sam otkrila, a ima ih 26. Zato evo možda na polovini razgovora već mogu da skrenem pažnju slušalcima koji će možda se negde izgubiti u moru sadržaja, da se uvek vrate našem web sajtu www.noćistraživača.rs, gde vrlo pregledno i jasno imaju selektovane programe svih gradova sa satnicama, lokacijama i temama sadržaja.
Pravo je mesto jer se Radio Beograd 2 sluša u svim gradovima naše zemlje, tako da se nadam da će ovaj poziv biti dobro prihvaćen. Gospodine Joviću, putovat ćemo tokom ovogodišnje noći istraživača u oba smera, da tako kažem, i u daleku prošlost, ali i u budućnost.
Tako je. Pored toga što su, ja mislim, svi naši sugrađani navikli na čuveni lov na blago koji se organizuje ove godine u petak, 28. septembra, u subotu 29. biće organizovana velika naučna avantura, a pored toga u petak, znači dan ranije, svi oni, pored toga što mi pokušavamo približimo nauku, dakle široj javnosti, da to svedemo na neki elementarni nivo, također svi koji žele da osete kako je to biti naučnik, mogu da dođu u petak na Fakultet za fizičku hemiju, gde imamo organizovan open lab, odnosno otvorenu laboratoriju, gde će oni sami moći da se stave u ulogu istraživača i da otkriju, na primjer, šta je to plazma? Da li samo plazma keks ili postoji još neka plazma?
Ili plazma televizor samo?
Plazma televizor, na primjer. Ili postoji još nešto i da li to nešto može činiti čak 99% univerzuma u kome i mi živimo? Također, moći da vidjeti kako je to Edison otkrio sijalicu. Znamo za sukob između Edisona i Tesla, zanemarit ćemo ga ovog puta, ipak Edison dao doprinos da vidimo kako Edison došao do sijalice i da li to neobičan grafit može da svetli. Pored toga, moramo se baviti malo i zdravljem i tu će otkriti da li neke pene mogu da pomognu u zdravlju i da li, na primjer, oni čuvene, sada veoma popularne, spa tretmani stvarno pomažu i u kojoj meri pomažu.
8 godina već znamo da je Noć istraživača nešto što zaista ne bi trebalo da propustimo. Ove godine, kada je budemo imali u našoj zemlji po 9. put, čini mi se da će to biti posebno tačno. I u nadi da smo dovoljno rekli ovog 8. septembra, a u očekivanju 28. septembra, dakle Noć istraživača širom Srbije, mi vam poštovani i dragi gosti zahvaljujemo na druženju i informacijama.
Hvala vama na pozivu.
Hvala vama, najlepše hvala.
Gosti novog dana su, poštovani slušalci, bili Zorana Minčić, predstavnik za javnost ovogodišnje Noći istraživača, i gospodin Aleksandar Jović, Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu. Hvala vam još jednom.
Hvala.
Thank you. Look for me, girl, in my grandma.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U gostima nam je danas i gospodin Vuk Radulović iz Fondacije Novi Sad 2021. Dobro jutro, dobro nam došli u novi dan.
Dobro jutro, hvala pozivu.
Neizmjerno vam hvala gospodine Raduloviću što ste danas sa nama, jer je to između ostalog podrazumevalo i put od Novog Sada do Beograda. Dakle, uložen je onako pozamašan trud.
Pa dobro, ako smatrate da je reč o trudu doći iz Novog Sada do Beograda, za mene to bilo veliko zadovoljstvo. Danas imamo još jednu lepu priliku o kojoj možemo da govorimo u okviru projekta Novi Sad 2021, upravo za nekoliko sati, tačnije od 16 časova. Mi otvaramo našu prvu kulturnu stanicu od 4 koje su planirane u okviru projekta Novi Sad Evropska predstavnica kulture, kulturnu stanicu Ećšek. Reč je o kulturnoj stanici koja je razvijena sa konceptom kulturnih sadržaja namenjenih porodicama, najmlađima, ali i onim starijima, odnosno seniorima. Tako da danas od 4 sata do 10 uveče razvijamo brojne programe kojim ćemo otvoriti ovu kulturnu stanicu i kojima ćemo dočekati Novosađane, nudeći im jednu novi prostor za kulturu i nove sadržaje kojima ćemo obogatiti kulturnu ponudu našeg grada.
Ja sam upravo i htjela da kažem da kada sam vas predstavila da su naši slušalci verovatno pretpostavili da ćemo govoriti o tome na koji se sve načine Novi Sad priprema za tu veliku godinu 2021. kada će biti Evropska prestonica kulture, ali da danas imamo i taj izuzetan povod, jer znate, uvek je važno imati povod. Ečeg je inače stara streljana, ako se ne varam, i ona je nekada bila namenjena zadovoljstvu, dolazilo se u Ečeg da se pleše i da se bavi sportom.
Tako je. Inače, ta zgrada ima veoma interesantnu istorijsku priču. Sagrađena je kao balska dvorana, da bi kasnije promenila svoju namenu i postala streljana, a da bi, nažalost, s početka 21. veka bila zapuštena i izgubila svoju funkciju, da bi se pre, recimo, 4 ili 5 godina obnovila. I ono što je posebno interesantno za nas jeste da kroz projekat Novi Sad 2021 ona dobija jednu potpuno novu primjenu. Dakle, sama ideja kulturne stanice podrazumeva da će se u ovoj zgradi organizovati ne samo kulturni događaji, nego da će ona biti svojevrsni socijalni centar za taj deo grada, odnosno za Grbavicu. Dakle, reč je o tome da će ovaj prostor biti otvoren za građane, da će se razvijati kulturni sadržaj upravo po njihovoj meri i u komunikaciji sa njima, ali sa druge strane to će biti prostor koji će im omogućiti da iznesu svoje predloge, svoje probleme, inicijative i prostor koji će uvek biti otvoren za njih. To znači da je konačno i u potpunosti sproveden onaj princip kultura po meri građana i mi smo na to posebno ponosni i zajedno sa njima zajedno ćemo formulisati kulturne projekte koji su značaje za realizaciju projekta Novi Sad Evropska predstavnica kulture.
A sama Evropska predstavnica kulture je definitivno najzahtevniji projekat koji se sprovodi u Srbiji i kao takav je proglašen projektom od nacionalnog značaja.
Jeste, Novi Sad je 13. oktobra 2016. godine izabran za prvu evropsku predstavnicu kulture u nove kategoriji država kandidata za Evropsku uniju. Sam projekat Evropske predstavnice kulture koji je uspostavljen 85. godine je verovatno najuspešnija evropska inicijativa uopšte, a sigurno najuspešnija u oblasti kulture i podrazumeva da jedan grad u roku od godinu dana predstavlja, odnosno bude prestonica evropske kulture, evropske umetnosti i da na taj način Novi Sad zapravo postaje deo porodice od 50 gradova, od ukupno više od 100.000 koje postoje u Evropi koje se mogu podičiti ovom titulom. To je velika stvar ne samo za Novi Sad koji je inače poznat kao Srpska Atina, kao grad kulture, nego i za celu Srbiju. I upravo to je razlog zašto je ovaj projekat proglašen od strane Vlade Republike Srbije projektom od nacionalnog značaja za kulturni, ali i socijalni i ekonomski razvoj Republike Srbije.
I onda je potpuno logično zbog čega je tako živo i užurbano u Novom Sadu, zbog čega se toliko mašta i zbog čega se toliko mašte sprovodi u život i planira kako da od ideja stignemo do objekata, do projekata, do događaja. Pa predlažem da o tome nastavimo razgovor, kada ga nastavimo. Poštovani slušalci, naš gost, gospodin Vuk Radulović, predstavnik Fondacije Novi Sad 2021. Vi ste nam već govorili o tome šta se u Novom Sadu događa, ali Mi se čini da postoji jedna važna platforma koja se zove Kaleidoskop kulture i koja je neka vrsta krovne organizacije pod kojom će se odvijati svi kulturni programi svih ovih godina do 2021. u 2021. a mi se nadamo i u mnogim godinama koje će potom doći.
Jeste, Kaleidoskop kulture je jedan od platformi koji će se razvijati u okviru projekta Novi Sad Evropska predstavnica kulture i koji će se odvijati u avgustu i septembru mesecu. Prvi put ove godine kao pilot projekat, kao pripremni projekat za 2021. godinu, mi sarađujemo sa velikim brojem kulturnih organizacija u gradu i u okviru Kaleidoskopa će ove godine biti predstavljeno više od 400 kulturnih događaja u svim oblastima umetnosti. Ono što je za nas naročito bitno jeste da se ovi projekti realizuju u saradnji sa inostranim umetnicima koji gostuju i koji su gosti grada Novog Sada i da se postepeno pripremaju ovi projekti u saradnji sa našim građanima. Tako da je taj participativan i taj inostrani element nešto što je svakako glavna odlika projekata koje mi realizujemo. Ono što bih želeo da napomenem jeste da je za nas Kaleidoskop veoma značajna platforma i pruža mogućnost da ulažemo u postojeće projekte koje se razvijaju u okviru grada, a na taj način jačamo lokalne kapacitete. Naime, u okviru projekta Novi Sad Evropska predstavnica kulture razviće se više od 500 novih kulturnih projekata za 2021. godinu, ali ono što je naročito značajno jeste da se u samih početaka ne samo razvijaju nova partnerstva sa kulturnim organizacijama i partnerima iz cele Evrope, kao i sa umetnicima, nego da se potpomaže razvoj i komunikacija postojećih projekata koji su podržani i od strane grada Novog Sada i od strane različitih drugih fondova i finansirani na taj način. Dakle, ove godine smo počeli sa projektom Kaleidoskopa, verujemo da će taj projekat rasti i bit će jedna od glavnih platformi kojima će se Novi Sad 2021. godine predstaviti kao Evropska predstavnica kulture.
Ono što bih ja volela da napomenem i da evo i vama kažem da mi je posebno drago jeste da Kaleidoskop kulture reprezentuje kulturu zajedništva koja je tako karakteristična za vaš grad, za Novi Sad.
Mi isto to smatramo i mi smo jako ponosni na nju, s obzirom na to da uspevamo da držimo to zajedništvo, taj jedan poseban duh koji Novi Sad ima, koji neguje i koji postoji u uslovima multikulturalnosti i to je nešto po čemu je Novi Sad zapravo prepoznatljiv i što ćemo svakako nastojati da u najboljem svetlu predstavimo i evropskoj publici te 2021. godine.
Mnogo je još razvojnih, infrastrukturnih, umetničkih projekata koje vi niste spomenuli, koje možda i nemamo vremena da spomenemo u ovom razgovoru, ali da li možda postoje neki od njih koje ne bismo smeli da zaobiđemo, koje biste nam vi sad rekli?
Pa evo, svakako ću pokušati da imenujem najznačajniji infrastrukturni projekt. Kao što sam već pomenuo, reč je o 4 nove kulturne stanice koje će postati novi kulturni prostor u različitim delovima grada. Zatim Kineska, reč je o razvoju nove kulturno-omladinske umetničke četvrti u gradu u prigradskom delu u blizini Dunava na mestu takozvane Kineske četvrti. A potom projekti urbanističkih intervencija na javnim prostorima, nova mesta. Dakle, ideja je da građani biraju određena mesta od posebnog značaja za njih, da se nakon toga raspisuju posebni pozivi za stručnjake, za profesionalce u oblasti arhitekture koji predlažu određene urbanističke transformacije, da bi se potom stvarali novi kulturni prostori, mesta u kojima građani borave, provode slobodno vreme i tako dalje. Što se tiče razvojnih projekata, mi smo veoma posvećeni razvoju partnerstava sa evropskim partnerima. Zatim razvili smo projekat Artist in Residence, koji već ove godine će ugostiti 20 umetnika iz cele Evrope. Potom projekti posticanja mobilnosti. 15 kulturnih profesionalaca iz Novog Sada je dobilo priliku da idu na stručno usavršavanje kroz projekte koje podržava fondacija. participativni projekti koji su usmereni ka komunikaciji građanima, sa građanima, ka rešavanju određenih problema, njihovom aktivnom uključivanju u kulturne projekte. Projekat Publika u fokusu, koji je usmeren ka razvoju publike, i mnogi, mnogi drugi projekti, kao što ste već sad napomenuli, nemamo verovatno dovoljno vremena da ih sve sad pomenemo, a oni su svi u službi kvalitetne pripreme kulturne scene grada Novog Sada radi uspešne implementacije projekta Evropske predstave.
Ali imat ćemo vremena, gospodine Raduloviću, još je puno vremena do 2021. Tako. Pred nama. Međutim, postoji jedan projekat koji mislim da ne bismo smeli da zaobiđemo i da ga ne spomenemo, to je projekat Mikrogranting za obnovu javnih površina. Jeste. Kroz MOBU.
Tako je. Dakle, mi smo pošli od ideje da uključujemo naše građane u obnovu javnih prostora. Mi često imamo problem i svi se suočavamo sa njim da se određeni prostori na javnim mestima obnove, a da se kasnije o tome ne vode računa i da sami građani na neki način nekako, da ne kažem, i nemarno se ophode prema njemu. I mi smo razvili projekat, odnosno poziv, gde smo pozvali same građane da ponude određene projekte uređenja svojih komšiluka i ponudili do 3000 evra, odnosno 360.000 dinara za obnovu tih prostora. Ideja je bila da se oni uključe, da kroz MOBU doprinesu obnovi različitih ili različitim urbanističkim intervencijama u svojim kvartovima i da na taj način pomognu da se urede javni prostori u gradu. Možemo da kažemo da je ovaj projekat već sada veoma uspešan, zato što smo prvi put videli tu sjajnu sinergiju između građana. Dakle, da su se oni u okviru svojih komšiluka zajednički trudili da urede određeni prostor i mi zaista verujemo da će oni sad sa posebnom pažnjom da se prema tim prostorima i ophode. I ono što je posebno interesantno, što bih volio da napomenem, jeste da se ta prava MOBA završava određenim kulturnim događajem. Dakle, kad se završi urbanistička intervencija, organizuju se ili promocije filma, ili određeni muzički događaj, ili neki drugi kulturni ili umetnički performans, kojim na taj način oni zapravo proslave uspešno završen posao.
Ja mislim da je sada potpuno očigledno zbog čega često u našem programu ja iskazujem oduševljenje onim što se događa u Novom Sadu. Vi ste samo neke crtice za zaista doživljavanje tog radosnog osjećanja sada nama izdane, na tome vam mnogo hvala. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce Novog dana Radio Beograda 2. Hvala vam na tom trudu za koji vi kažete da nije bio naporan da dođete iz Novog Sada i mi vam želimo puno, puno uspeha.
Hvala vam najlepše.
Gost Novog dana je bio gospodin Vuk Radulović, predstavnik Fondacije Novi Sad 2021. Na pažnji za novi dan i ove subote 8. septembra zahvaljuju Vladimir Penđer, Nena Đorđević, Vesna Tošović, Ivana Krstanović, Ivana Đorđević i Milica Dragojlević.